간혹 여러분들이 앞으로 어떻게 살아야 되느냐 불안해하는 사람도
있어요. Marami rin sa inyo na nagiging anxious kayo dahil at paano ba ako mabubuhay sa future ko?
구원받았기 때문에 예, 다 받았습니다.
Pero dahil meron kayong kaligtasan, natanggap ninyo ang lahat.
Ah, 더 받을 게 없습니다.
Ah, wala na kayong ibang kailangan tanggapin.
이제 찾아내면 됩니다.
So ngayon kailangan nyo lang hanapin ito.
다 보장되어 있기 때문에 찾아만 내면 돼요.
Dahil lahat ay nahanda na, so kailangan nyo lang hanapin ito.
이게 어떻게 찾냐는 겁니다.
So paano nyo ba mahahanap ito?
제가 교회 어릴 때 다니면서 한 세 가지를 보면서 깨달았어요.
At yung nasa simbahan ako, at may tatlong bagay akong natuklasan.
신앙생활 이제 시작하려고 하고 이제 새로운 힘으로 가는데 우리 모교회가 말이죠. 굉장히 싸우는 거예요.
낙심몰라 ako sa pananampalataya ko, pero nakita ko na yung simbahan ko ay lagi silang nag-aaway.
이제 재직회하는 데가 또 참석을 해봤어요.
So nag-attend ako sa mga mga meeting sa mga elders, pero maraming mga bagay sinasabi nila yung mga walang kwentang bagay.
외부에서 온 전도사님인데 교역자가 절절절 매는 거예요. 어떻게 할 줄 몰라가지고.
So may isang outside na assistant pastor dumating sa simbahan, hindi niya alam kung anong kailangan niya sabihin sa kanila.
그 동네에서 우리가 살기 때문에 그것도 굉장히 수준 낮거든요.
아, 다들
낮은 걸로 계속 말하는 거예요.
나 tumira ako sa napaka mahirap na neighborhood, laging sinasabi nila mga low standard na bagay. So, palagi, laging nagbabago yung sinasabi nila. Yung mga pastors, laging nagbabago. Bakit? Dahil mahirap. Pero kahit bata pa ako, may isang bagay akong nalaman.
Ah, 이 사람들이 이렇게 사니까 못 사는구나.
Dahil ang mga taong ito, nabubuhay sila ng ganito, syempre, magiging mahirap yung buhay nila.
Ah, 이거 몰랐는데, 예배 드릴 때 보면 모르고, 뭐, 기도할 때 보면 몰랐는데, 그러니까 너무 철이 없는 거 있죠.
So yung nag-worship kami, hindi ko nalaman, pero kung nalaman ko ito, na talagang immature talaga sila. Lagi silang nag-aaway sa mga walang kwentang bagay.
기도 응답 받는 거는 사실은 간단하거든요.
사 totoo lang madali na tumanggap kayo ng sagot sa inyong panalangin.
여러분 한 사람이면 다 살릴 수 있습니다.
그러니까 kayong isang tao, isa lang kayo, kaya nyo mailigtas ang lahat ng tao.
철든 사람 하나 나오니까요. 요셉 한 명으로 다 살릴.
다들 may isang mature na tao si Joseph, naligtas niya ang buong tao.
이걸 언약으로 이러면 잡고 가요.
So kailangan nyo hawakan ito bilang inyong tipan.
Yosef 전혀 힘들지 않았어요.
So pwede nyo sabihin napakamahirap, hindi ito mahirap kay Joseph.
또 제가 말이죠, 이렇게 일이 다니면서 뭐 설교도 듣고 책도 보고 하지만은 제 마음에 깨달아진 게 그거예요.
아, 시엠프레 나리니까 ako ng sermon, nag-read ako ng mga libro.
교인들이 그 자기들끼리 얘기하는 걸 들어봤어요.
So narinig ko yung mga chismis ng mga church members.
야, 좀 낙담되대요.
So yung narinig ko yung chismis nila, talagang nagulat ako, nawalan ako ng lakas.
교인들 수준이 이리밖에 안 되는구나.
아, ganito lang pala ang level ng mga church members. So sa aking puso na talagang nag-aalala ako.
그래서 내가 뭘 해야 될 것인가 하는 게 보이더라고.
아, dahil dito nalaman ko kung anong kailangan gawin.
뭐 별로 어렵지 않은데 말이지.
So hindi ito mahirap.
아, 그래서 내가 증인으로 서야지. 이거는 말로 되는 게 아닌가.
그래서 sinabi ko kailangan kong tumayo bilang isang saksi. Hindi ito mangyayari kung iba yung gagawin ko. At ako pumunta rin ako sa napaka high class na simbahan.
전부 뭐 판검사, 의사, 교수 이런 분들만 모이는 교회.
그 simbahan na to ay maraming mga doctors, mga judges, mga prosecutor, mga professors.
여긴 더한 거예요.
Pero mas lalong mas maraming problema dito.
진짜 응답 받는 건 간단한데 이래서 못 받구나. 말이야.
So madali lang na tumanggap kayo ng sagot pero hindi nila nagagawa ito.
저 미국 가보세요.
So pumunta kayo sa America.
유럽으로 한국 사람들은 뭐 똑같습니다.
So sa Europe, sa America, parehas ito.
너무나 철이 없는 거예요.
Wala, immature talaga sila.
진짜 축복 다 받아놓고 놓치는 겁니다. 이게.
So nasa kanila ang lahat ng pagpapala pero napakawala nila ito.
불신자보다 못한 상황이다.
So parang mas low level sila kaysa sa mga non-believers.
불신자들도요. 멋있는 사람들 보면 이렇게 엿들어 보면 거기 끄덕이는 게 많다니까요.
So kung makikinig ako sa mga sinasabi ng non-believers, parang nag-agree ako sa kanila.
아무리 딱 공항에서 보니까요. 나이 든 사람들이에요. 이 사람들이 좀 배운 사람들이요.
So pumunta ako sa airport ay may nakita akong mga nakatatanda na parang marami silang pinag-aralan.
아마 이제 공항에서 친구들 만나서 어디 가자 이런 상황입니다.
So nagtipon-tipon sila sa airport para magkaroon ng para may pupuntahan sila.
So iyon nongdamar hazana irkeyo.
So nagjo-joke sila isa-isa.
어떤 할아버지가 보니까 이빨이 하나 빠졌어.
So my isang lolo na natanggal yung ipin niya.
농담 어떻게 하냐면요. 아니 이빨 하나 빠졌네 이래 될 거 아니에요.
So yung natanggal yung ipin niya, dapat sinabi niya, ay natanggal yung ipin mo.
아, 이빨 한 개만 남으면 다 났네 이러더라고요.
아, 진압이 사 kanila na wow. 라한 낭 라한 메로 한 라한 낭 이핀 이사 낭 앙 나왈라. So 나글라프 sila dito.
별말 아니지만요. 농담이 재밌는 농담 아니에요.
So 디바 hindi naman to malaking bagay pero talagang joke siya, nakakatawa.
야, 너 하나도 안 늙었다. 이러더라고.
아, 신아비 sa kanila, ah, hindi ka naging natanda. 아사미 파케 hindi ka tumatanda.
왜냐면요. 아이, 철이 안 들어서 안 늙었다네.
아, 사실 nila na dahil hindi pa ako mature, immature pa ako, kaya hindi ako tumatanda.
우리가 잘 살아보면 불신자보다 못한 성격이랍니다.
So tayo kung hindi tayo magiging careful, magiging mas worse tayo kaysa sa mga non-believers.
여러분, 성경을
So basahin niyo mabuti ang Biblia.
진짜 어려운 거 아닙니까?
So ang para tumanggap ng sagot ay hindi mahirap.
모여서 중요한 회의를 하는데 중직자 12명 중에 10명이 안 된다는 거예요.
So, yung mga nagkaroon sila ng importanteng meeting na lahat ng church officers at sa 10 out of 7, ay, sinabi niya, hindi ito mangyayari. 10 out of 8, sabi niya, ang plano ng Diyos ay sila papasok sa kinahan. Pero ang sitwasyon, sinasabi nila, hindi sila makakapasok doon.
Iruni, 10명이 못 간다면 못 가는 거지 뭐.
시empre, 그럼 sasabihin ng 10 na hindi sila makakapasok. Eh siempre hindi sila makakapasok doon.
그래서 교회는 민주주의가 아닙니다. 하나님의 말씀 따라가.
Dahil dito ang simbahan ay hindi democracy. Tayo ay susunod sa salita ng Diyos.
사람이 만든 제도 중에 제일 뛰어난 제도가 민주주의지. 완전한 답이라고는 볼 수 없어요.
Ang democracy ay pinakadakilang bagay na ginawa ng tao pero hindi 'yun ang sagot sa lahat ng bagay dahil ang pinaka-safe place, safe na bagay ang salita ng Diyos. So ang sabi ng Diyos na pwede kang pumunta doon pero yung mga taong ito sinabi nila hindi nila kaya. At sinasabi nila yung totoong bagay. Hindi sila nagsisinungaling.
Kasi sangobi kago. 군대도 있고 우리는 못 들어간다는 거예요.
나해 napakamalaki yung city nila, yung army nila napakamalaki. Walang way na sila makakapunta doon. So hindi ito maling bagay.
그러나 완전히 실패할 수밖에 없는 말이에요.
Pero ito yung mga salita na sigurado sila ay mabibigo.
예, 믿음이 없다 손치더라도 그렇게 나가면 안 돼.
그래 wala silang pananampalataya, dapat hindi sila dapat lumabas ng ganyan.
죽음을 당하는 한이 있더라도 우리는 가야 된다.
나빠 sabihin nila na kahit pupunta tayo sa Cana at mamatay tayo, kailangan natin pumasok doon.
그게 이제 철든 사람의 소리라.
유 ng mga tao na mature.
이스라엘의 대부분의 어른들이 철이 안 돼서 다시 돌아가자는 거.
할로스 lahat ng mga nakatatanda no, immature sila. Sabi nila kailangan bumalik sa Egypt.
어디로 말입니까?
Babalik saan?
애굽으로 다시 돌아가면 어떻게 됩니까?
아무 망해야래 kung babalik sila sa Egypt.
철옹수를 골라가면서 우리 거기 있으면 밥도 먹을 수 있고. 응? 편히 살 수 있다는 거예요.
So, 신사비 nila mga immature na bagay kung babalik tayo doon, makakakain tayo.
여러분 아시다시피 여호수아 갈렙이 그때 나와서 말하지 않았어요.
아사 오라스 나 연시 조슈아 앤 갈렙 신사비 nila ito.
아니다라고 했어.
힌디 yun totoo.
거기는 적과 꿀이 흐르는 땅이.
'Yun ang lugar na puspos ng gatas at ng honey.
하나님이 우리에게 주신 땅이다.
Ito yung lupa na binigay sa atin ng Diyos.
지금이 기회라고.
Ito ang oportunidad natin.
그러면서 중요한 말 했습니다.
At sa oras na yun, sinabi yung napaka-importanting bagay.
그들의 중요한 사람들은 도망 나가고 군인들은 지금 완전히 낙담돼 있는 상태.
나리닉 nila yung rumors natin. At lahat ng mga soldiers doon, mga importanteng tao ay tumakas na doon sa city nila.
그동안 고생이 아니에요. 그 소문도 곱어서 사람들은요.
라핫 낭 파기히랍 라핫 낭 마가 바게 나 나라나산 nila ay hindi ito paghihirap. Narinig nila yung rumors at lahat ng mga kailanis ay lumabas
na. 이런 거 알아야 됩니다. 그 여러분 그것 때문에 증거가 되는.
라핫 말하면 ninyo na ang paghihirap na meron kayo hindi yung paghihirap, ito yung magiging evidence sa buhay ninyo.
요소 갈렙의 말을 듣고 가는 것을 명령을 내립니다.
Dahil dito si Moses nakinig siya sa salita ni Joshua at Caleb ay nag sinabi niya pumunta tayo.
여러분은요, 거의 대부분 사람이 그렇게 살기 때문에 여러분 기도 응답하고 살는 게 어렵지 않습니다.
So dahil halos lahat ng tao ay ganito sila nababuhay, ang tumanggap ng sagot at mabubuhay bilang isang saksi ay hindi ito mahirap.
자, 나중에 가나안 땅 다 들어갔는데 또 문제 오잖아.
At sa huli pumasok sila sa Canaan pero nagkaroon ulit sila ng problema.
여러분 아시다시피 큰 성이 있는 안악 산지를 만난 겁니다.
알람 ninyo na may malaking city ng Anakites.
들어갔다니까요, 가나안
땅에. So pumasok na sila sa Canaan pero humarap sila sa city ng Anakites. Pero sinabi niya hindi namin kayang pumasok doon.
Uri는 이제 죽게 됐다.
Sinabi nila mamamatay na kami.
여러분 아시다시피 그때 광야에서 보고했던 45년 전에 보고했던 갈렙이 다시 나타나서
얘기해요. Pero alam niyo, si Caleb nagbigay ng report 45 years ago. Sinabi niya ulit.
45년 전에 말했을 때 하나님의 종 모세가 우리 들어갈 수 있다고 말씀하지 않았나요?
So 45 years ago, yung sinabi ng Diyos kay Moses na pwede tayong pumasok, 'di ba? Sinabi natin na kaya natin pumasok. Na we came all the way here na.
하나님이 분명히 이 땅을 우리에게 주신.
안 Diyos binigay niya na sa atin ang lupang ito.
그러니까 나를 보내 달라고요.
So sinabi niya padalhin mo ako.
그 노인 갈렙이 말이에요.
Si Caleb na matanda na siya, lolo na siya. At dahil sa pamamagitan ni Caleb, sila ay nagtagumpay.
그 한 사람으로 언약을 잡아요.
아, 다일 사 이상 타옹 시 이상 타옹요. 그래서
그 사람들은 잘하는 것처럼 보이고 많이 배운 것처럼 보이지만 어려운 중에 있습니다. 여러분 한 명이 그들을 살리는 거예요.
So 마라밍 mga tao, parang sila ay marami silang pinag-aralan, ginagawa nilang tamang bagay, pero kailangan natin ng isang tao na ang Diyos ay magbibigay ng tagumpay. So kailangan hawakan ng tipan na ito. So dahil sa isang taong kayo, malaligtas nyo ang inyong pamilya.
14대를 거칩니다.
At yung age of judges, 14 generation ay lumipas.
사사기 21장 25절 마지막 절을 보면요. 사람들이 거의 자기 소견대로 다 행해.
At kung makikita Judges chapter 22 to 25, sa oras na yun lahat ng tao nabubuhay sa kanilang opinion.
Samuel이라는 인물이 합니다.
At sa oras na yun, may lumabas na isang tao, si Samuel.
사무엘 인물 하나 나오니까요. 이스라엘이 확 살아나.
다윗 씨 사무엘 ang Israel ay nabuhay.
사무엘이 살아 있는 동안에는 전쟁이
없어. 사 oras na si Samuel ay nabuhay, walang digmaan ang nangyari sa lupang 'yon.
그러니까 여러분 기도 응답하는 건 사실은 어렵지 않습니다.
자, totoo lang inyong sagot sa panalangin ay hindi mahirap. So wag niyo hindi niyo kailangan magalala.
지난번에 얘기했던 여러분이 청소를 해도 승리할 수
있어요. 이바 kahapon sinabi ko sa inyo na kahit isang janitor lang kayo magtatagumpay kayo. Okay lang, ano mang gagawin niyo, okay lang.
유일성 재창조만 찾아내면 돼.
그냥 요 하나빈 ang only ang uniqueness at recreation.
조금 더 걱정할 필요.
So wag kayo magalala kahit konti.
모든 현장에 이것만 찾아내면 승리하기
쉽습니다. 그 kailangan niyo lahapin ng field ninyo, bagay na ito sa lahat ng field ninyo, kayo ay magtatagumpay. Pero halos lahat ng mga tao, immature yung buhay nila.
자꾸 가서 부추깁니다.
So, patuloy silang sinasabi nila, hari na in danger siya. Sinabi niya kay King Saul.
누가 말입니까?
Sino nagsabi? Yung mga servants, sinabi sa kanya.
이처럼 난 신하들이 계속 얘기하는 겁니다.
뭔가 immature na servant, sinabi sa kanila,
아,
다윗 쪽에
말이요, 지금 무리 형성을 하는 것 같다.
시 David 나티티폰 시한 난 그냥 그룹오.
저 다윗이 많은 사람들이 따르는 것 같다.
아, 사 뛰긴 거 말하밍 다 오에 숨어서 놀게 David.
그 다윗 저거 죽여야 된다.
그 kailangan natin patayin si David.
계속 신하들이 얘기한단 말이야.
So 파툴로 이나 sinasabi ito ng mga officials.
그 얘기 듣고 철없는 사울 왕이 돌아온 거예요.
아, 용 나리닉 ito ni Haring Saul na siraan siya ng ulo.
이러면서 온 나라를 어지럽게 만든다.
아, 다들 dito ang buong bansa ay nagulo.
여기서 진짜 하나님의 언약 잡은 한 명이 다윗 한 명 나오니까 나라 살리겠다.
At sa oras na yun, dahil sa isang taong si David, hinawakan niya ang tipan ng Diyos na buhay niya ang buong lupa.
Naging Dawid's taong sinabi marahil nasmika.
Di ba? Yung mga taong sumunod kay David, sinabi nila.
Si Haring Saul, sinaniban siya ng masamang espiritu.
Si Haring Saul, sinaniban siya ng masamang espiritu. Kaya malaking problema ito. Ang oportunidad ay dumating sa atin. So kailangan natin patayin si Haring Saul. So ilang beses yung mga tao sinabi nila ito sa kanya.
다윗이 얼마만큼 이 철든 사람인 거 하니깐요. 절대 그렇게 할 수 없다.
Pero si David, napaka mature na tao niya. Hindi natin kayang gawin
하나님이
yun.
하나님이 기름 부어 세운 종을 우리가 건드리는 것을 하나님이 허락지 아니하셨다고
했습니다. So, pupunta tayo again sa tao na hinanda ng Diyos. Hindi yun ang nais ng Diyos.
여호와가 나의 목자시기 때문에 나는 다른 부족한 거 없다.
Sa oras na siya ay humarap ng paghihirap, sinabi niya, The Lord is my shepherd, I shall not be in want.
쉽게 말하면 철이 들은 거야. 성숙한 신앙이.
Sa totoo lang, so, talagang mature siya. So, may mature na pananampalataya siya.
그러니까, 사울왕이 죽었잖아요.
Dahil dito, si Haring Saul namatay siya.
사울왕 전쟁터나가 죽었잖아요.
So, siya ay pumunta sa digmaan at namatay siya doon.
이 불에서 좀 화살 가슴을 꽂혔단 말이야.
So, dahil sa digmaan, yung Philistine, ay pinatay siya. So, syempre, si Haring Saul, meron siyang pride. So, gusto niyang tanggalin yung spear, pero hindi niya matanggal yun.
부러진 거예요.
So, yung arrow na yun ay nahati.
부러지니까 사울 왕이 한 얘기입니다.
아, 나헬 나하티 용 에로냐 시나비냐 이토.
내가 할례 받지 못한 자의 손에서는 죽을 수 없다.
시나비냐 인디 코 하양 마마타이 사 카마이 낭 망아 힌디 서컴사이즈 나 타오 용 훌링 프라이드 냐.
그렇게 부하를 불러서 칼 좀 찔러라는
겁니다. 게디 나왕 냥 서벳 냐 시나비냐 빠따인 모 아호.
그렇게 어떻게 부하가 왕을 찌르겠습니까?
때로 용 서벳 바노냐 빠빠따인 안 그냥 하리.
칼거 뺏어 가지고 자기가
날 힌디냐 마가와 용 하리 기노하 용 스파다 알피나타이냐 용 사릴리냐.
이 사울왕의 마지막이었는데 이 소식을 다윗에게 전달한 겁니다.
So 에토 용 훌링 아론이 하링 솔 at 용 리포트 나 용 아이 비니가이 카이 데이빗.
어떤 군인이 아주 기쁜 마음으로 같이 전달해.
So 마 이상 순달로 나긴 마사야 샤 at 니 리포트 냐 이토 카이 데이빗.
사울 왕이 죽었다.
시 하링 솔 아이 남았다이나.
그럼 당시 막 아, 그랬나 이럴 줄 알았나.
아 갈라냐나 시 데이빗 아기 막이게 마사야.
사울 왕 죽었다는 소식을 막 너무 달려가서 기쁘게 전.
소 나리닉냐 나 남았다이 시 하링 솔 낙비게이션 낭 마사양 리포트 가이 하리 가이 데이빗. 안도 방기 노아니 데이빗.
성경 보면 어떻게 돼?
안도 신앞 사 비블리아.
성경을 안 보니까 모르지.
셈프레 인디가 낙바바사 낭 비블리아 인디뇨 알람.
다윗이 칼로 우상 쳐집니다.
So, 피나타이 니 데이빗 용 순달롱 요 사 스파다냐.
어떻게 왕이 죽은 걸 그렇게 기뻐하냐 이거지.
바노 하바마기게 마사야나 용 하리나테 나이나 마타이.
사람이요 믿음도 이 철든 그릇에 담기는 겁니다.
So 용 가해중 바나는 팔라타야 니뇨 아이 히난다 사 베슬 나 마추리티 니뇨.
다윗을 쓰실 수밖에 없어요.
셴프레 앙조스 올랑 초이스나 가가미티 샤낭 조스.
어른들이 말이죠. 계속 자리 싸움 하고 있다가 복음 나눠주고 또 포로되겠단 말이에요. 그게 바벨론에 간 거예요.
요 mga nakatatanda na pahawalan nila ulit at nag-aaway sila sa posisyon nila at naging bihag sila ulit sa Philistines.
그게 믿음 가지고 철든 사람 몇 명이 나라 살린 거예요.
아주 mga ilang tao na naging mature talagang nakita nila at naligtas nila ang bansang yun. Okay lang kung papasok kami sa apoy.
사자굴에 들어가도 괜찮다.
오케이랑 okay, 파파소 카미사 라이언스 댄.
에스더는 오늘 죽어도 괜찮다.
아치 에스터스 나비냐 오케이랑 카이 마마마타야 호 ngayon.
내가 이때를 위해서 있는 것이고 내가 일을 하겠다고.
아코 에나나나티리 사 모멘트 나 yon 다헬 파라 gawin ang mga gawang yon. At dahil sa mga individual na yon ang Diyos ay nagkumilos.
이 유대인들 보세요.
띵난 요 mga Hudyo.
그 지금 로마에 속국된 부끄러운 상태인데 그거 모르고 계속해서 자리 싸움하고 왕이 여러 군데 나눠져 있었어요.
So 실라이 napaka nakakahiyang position na sila ay na-colonize ng ibang bansa pero nag-aaway sila at talagang nawasak sila. Alam niyo ko ba kung gaano kaliit ang Israel?
Wangi yung mga nasa kung bumbongwangire naroji.
So ang Israel maliit na bansa pero sila ay nahati na ilang marami silang hari.
Iroko isulat yung Roma na watupin ko yon.
Sa oras na yung Rome ay nasakop nila ang Israel dahil ang Diyos gusto na na i-share nila ang gospel.
Jamal unya kajin Paul katin imul hana naunika hananimo sa sangal sa pag.
Dahil sa isang taong kagaya ni Paul ay talagang may gospel ay tumayo sa oras na yon.
오늘 보면
사꼽 냐 앙 파나혼 나연
작은 일이 아닙니다. 요셉의 형들입니다.
네 말리 나 바게 랑 이토 앙 망아 호야 니
요셉의 형들이 얼마만큼 처리 안 들었는 거 하니까요. 어느 집안의 사람인지도 자기들이 몰라.
So gaano ba immature yung mga brothers si Joseph? Hindi nila alam kung kaninong pamilya sila galing. Hindi nila alam na sila yung mga pamilya na malaking tipan, nasa loob sila na malaking tipan ng Diyos.
12 지파를 만드는 하나님의 계획이 있는 거예요.
So tingnan nyo mabuti ang mga 12 kapatid ni Joseph. Sila yung 12 tribo ng Diyos.
다 놓치고 요셉 형들은 하는 얘기가 간단해요.
Pero napakawalan nila yung mga bagay na ito at sinasabi nila yung mga ibang bagay.
왜 너는 좋은 옷 입고 사느냐?
뭐, 이거 may magandang damit ka ba?
우리는 이렇게 고생하는데 왜 너는 걸려?
그러면 나기힘들 kami pero ikaw maganda yung damit mo.
우리는 힘들게 사는데 왜 너는 맛있는 것만 먹냐?
So, ako nabubuhay ako sa mahirap na bagay na ito pero ikaw nabubuhay ka parang isang magandang anak.
나중에는요, 전 애굽에 가서 전 백성이 노예가 되는
거예요. Dahil sa level na ito, sila ay naging alipin ng Ehipto.
왜 그렇습니까?
뭐?
애굽에 복음 전해줘야 되는데 못 전하니까 하나님
그래서 그냥 아니야 이하약 ang gospel sa Egypt pero hindi nila nagawa ito. So dahil dito.
이때 요셉이 어떻게 했습니까?
아니 뭔 기도와 니 Joseph.
어머니를 잃고 고생하고 있는 상황 속에 형들이 그렇게 나오니까 요셉이 뭐 했냐면은 기도하겠어요.
나와라 ang kanyang nanay at sa oras na yon ang mga kapatid niya nagbibigay ng paghihirap kay Joseph sa oras na yon at siya nanalangin sa Diyos.
Unang chalaning.
At sa oras na yon natuklasan niya ang tipan.
Gidohadaga 비전을 본 거예요.
At sa oras na yun, natuklasan niya ang kanyang vision.
꿈을 본 거예요.
At sa oras na yun, nahanap niya ang kanyang dream.
그 나머지 거는 이루어져 나가는 거예요.
At yung mga ibang bagay ay matutupad.
그 꿈이 잠잘 때 꿈꿔질 정도로 나타나.
At yung dream na yun ay nakita ni야 ito sa kanyang panaginip.
여러분, 우리가 꿈을 꾸어서 신앙생활 하는 건 아닙니다.
So hindi tayo nabubuhay sa pananampalataya natin sa dahil sa mga panaginip natin.
꿈에도 나타나야 되는 겁니다.
Pero so there has to be a point na ito ay lalabas sa panaginip natin dahil naisip mo ito ng maraming beses.
그 간단한 얘기 아닙니다. 여러분 계속 불안한 꿈 꾸면요. 여러분 삶이 지금 불안해 있다는 거거든요.
So kung lagi yung mga dreams nyo ay laging nervous kayo, it ibig sabihin ang buhay mo ay talagang laging nasa loob ng nervousness.
요셉의 꿈에도 나타났다니까.
Pero ito ay pumunta sa dreams, panaginip ni Joseph.
요셉이 이 언약을 붙잡고 있었는데 많은 역사들 그때 따라오고.
아시 조셉 pinahawakan niya ang tipan na ito. Nakita niya ang lahat ng pagkilos ng Diyos.
오늘 여러분이 이 언약을 붙잡고 출발하셔야
됩니다. So sa oras na ito kailangan niya hawakan ng tipan na ito.
자, 요셉은 뭘 알고 있습니까?
아시 조셉 ano bang alam ni Joseph?
이스라엘의 역사상 첫 번째 선교사입니다.
Sa kasaysayan ng Israel, siya yung unang missionary ng Israel.
여러분이 기억하셔야
돼. So kailangan niyo tandaan ito.
나는 선교사다.
Ako ay isang missionary.
그렇죠.
디바?
나는 현장에 빛을 발해주는 선교사다.
Ako ay isang missionary na magsha-shine ng liwanag sa aking field. So kailangan nyo tunay na hawakan ng tipan na ito.
우리 오늘 솔로몬 실장이 이제 서울로 가겠는데 저 바누아투 가든 그래요. 나는 14개 나라 살리는 선교사다.
So si Mr. Solomon ay pupunta siya sa Seoul mamaya. Pero kailangan nyo tandaan, kayo isang missionary magliligtas sa 14 na bansa. So kailangan nyo tunay na hawakan ito.
그건 억지로 잡는 게 아닙니다. 누립니다. 왜냐? 선교사입니다.
So minsan kailangan natin tiisin ito, pero sa totoo lang nai-enjoy natin dahil missionaries tayo.
Dick Hillix라는 사람이 이런 말을 했습니다.
So si Dick Hillix sinabi niya,
그리스도 없는 모든 사람은 선교 대상이다.
라핫 ng mga tao na wala si Kristo, siya yung recipient ng missions
그리스도
natin.
그리스도 있는 모든 사람은 선교사다.
라핫 ng mga taong may Kristo, siya ay 그렇습니다. 라핫 missionaries.
여러분은 선교사라는 사실을 명심해야
합니다. 그러나 요 단단한 나 그요 아이 mga missionaries.
그래서 노예 생활할 때 요셉에게 어떤 일이 일어났어요?
다들 디토 씨 조셉 가이드 나게 알리핀 샤 ano bang ginawa niya?
감옥 속았습니다. 어떤 일이 일어났어요?
부마숙 샤 사 빌랑구안 pero ano ginawa niya?
똑같은 일이 일어났어요.
부문타 샤 bilang isang governor pero parehas yung ginawa niya.
요셉은 선교사였어요.
씨 조셉 ay isang missionary siya.
선교사로 임명한 게 아닙니다. 자기는 그냥
walang nag-appoint sa kanya bilang isang missionary pero siya naging missionary siya.
어릴 때부터 꿈이에요.
At si Joseph yung bata pa siya nakita niya yung panaginip na ito.
어릴 때부터 벌써 이 해와 달과 별 전 세계가 무릎 꿇는 역사들을 본 겁니다.
그 바타 샤 나키타 냐 나 앙 sun and the moon and the stars I am you you 호사 하랍 냐.
붙잡이를 언약입니다. So, 나는 회사 가면 회사 살리는 선교사.
So ito yung panaginip na kailangan nyo hanapin. So magsisimula kayo, pupunta kayo sa trabaho ninyo. Kayo isang missionary, pupunta kayo sa inyong pamilya. Kayo ang missionary sa magliligtas sa inyong pamilya.
여러분은 현장 살리는 선교사.
Kayo isang missionary magliligtas ng field ninyo.
이 언약 붙잡고 가면 응답이 와요.
Kung hahawakan ninyo ang tipan na ito, ang sagot ay darating sa buhay ninyo.
어떻게 응답이 와?
So paano ba darating ang sagot?
요셉이 감옥에서 갔기 때문에 응답받은 건 아닙니다.
Hindi tumanggap ng sagot si Joseph dahil pumunta siya sa bilangguan. Hindi ibig sabihin na tumanggap ng sagot si Joseph dahil naging alipin siya. Si Joseph, pumunta siya bilang isang alipin pero ang tipan ng Diyos ay natupad sa pamamagitan niya. So kailangan niyo maniwala dito. So sa oras na kayo nagsasamba dito at ang Diyos papadalhan niya ang lahat ng armies of angels niya sa inyong field. So huwag niyong pakawalan ito. Pero halos lahat ng mga tao napapakawalan nila ito. Kayo ay mga missionaries. Saan man kayo pupunta, ang kaharian ng Diyos ay mananahan sa inyo. Si Joseph, umunta siya sa bilangguan pero ang kanyang kaharian na ay dumating sa kanya. So, si Joseph, tumayo siya bilang isang governor na ang kaharian ng Diyos ay nananahan sa Israel at Egypt. At sigurado na ang tipan ng Diyos ay matutupad. So, kailangan niyong laging tandaan
oden i sarami 이상한 일을 했어요.
마 isang tao may ginawa siyang kakaibang bagay.
게 내가 우리 직원들 비서들 보고 용서해 주라고 했어요.
So may isang tao na gumawa siya ng mali at sinabi ko sa secretaries na patawarin siya. May isang dahilan.
나는 전도자입니다.
나는 isang evangelist ako.
그렇죠.
'Di ba?
그들하고 같은 수준에 있으면 안 돼요. 나는 전도자예요.
So dapat hindi tayo sa same standard ng mga taong 'yon. Ako isang missionaries.
절대 지지 않습니다.
Kung magi-yield ako, kung wala may akong pakakawalan, hindi 'yon totoo. Dahil kayo hindi kayo mawawasa. Kailangan niyo tandaan ito.
Aanimida. Sungniyal ko.
May mga talagang magbibigay ng kawalan sa akin, hindi 'yon totoo. But dahil sa huli, kayo ito ay magiging testimony sa buhay ninyo. Dahil ako isang missionary. Ito alam ito ni Joseph. Ano bang pangalawa? Ano bang alam ni Joseph?
문제와 응답을 누린 것이 아닙니다.
인디 niya na enjoy ang problema at ang sagot.
요셉은 문제가 왔다 그걸 문제 삼은 게 아니고 응답이 왔다 그걸 응답 삼은 게 아닙니다.
Si Joseph dumating ang problema, hindi niya hinawakan ang problema or dumating ang sagot, yun ang sagot sa buhay niya. Ano bang na enjoy niya? Na enjoy niya ang Diyos. Ito yung misteryo na alam ni Joseph.
하나님이 나와 함께 하신다는 영의 위드를 누린 거예요.
나 enjoy niya na ang kasama siya ng Diyos ang width.
하나님이 우리와 함께 한다는 임마누엘을 누리고
나 enjoy 냐 나 ang Diyos kasama niya ang Emmanuel.
하나님이 모든 것에 역사하신다는 사실을 원리스를
at na enjoy 냐 ang oneness na ang Diyos gagawin niya ang lahat ng bagay. So si Joseph nalaman niya ito. So ito yung isang bagay na kailangan niyo malaman.
누가 뭐래도 빛을 전하는 선교사입니다.
안오만 sasabihin nila kayo yung mga missionary magliliwanag ng liwanag ng Diyos.
선교사로 임명받아 나간 사람만 선교사가 아니에요. So, 여러분이 선교사예요.
요 mga missionaries na nasa ibang bansa sila lang missionaries. Hindi kayo rin missionaries kayo. So si Joseph alam niya ito.
이 요셉은 그뿐만 아니고 어디를 가든지 하나님이 나와 함께 계셔.
인디 lang yung si Joseph alam niya na kasama ako ng Diyos.
그럼 그걸 설명했어요.
At na explain niya ito.
자, 여러분이 앞으로 큰 승리를 계속한다. 할 말인 간단한 겁니다.
아, sa hinaharap ninyo, sa future ninyo, kayo'y magtatagumpay. Anong sasabihin nyo? Napaka magiging madali.
여러분 쳐다보고, 하나님 믿는다든지 정말 하나님 믿게 되겠구나 나도. 이게 가장 큰 증거예요.
ang mga ibang tao, titingin kayo at sasabihin na, ay, buhay pala ang Diyos dahil sa'yo. Edi kayo'y magiging isang saksi.
여러분 산업을 쳐다보고 불신자가 나도 하나님을 믿게 되겠구나.
So titingnan nila yung business ninyo at sasabihin nila na gusto ko maniwala sa Diyos, eh di, ito yung tunay na evidence dito or saksi kayo. So mga ibang tao titingin sila sa mga remnants at sasabihin nila na ang Diyos ay buhay, ito yung pinakadakilang ebidensya. So si Joseph alam niya ito.
네가 꿈을 해석을 잘하냐?
Si Joseph, ay magaling ka pala mag-explain ng dreams, mga panaginip.
Ma,
ito yung sinabi ni Haring Saul, di ba? Magaling ka magpaliwanag ng panaginip. Anong sinabi ni Joseph?
Yeah, 저의 전무입니다.
Sinabi ba, opo, ito yung major ko? Hindi yun ang sinabi niya.
왕은 네가 꿈을 해석을 잘한다는 물었는데 요셉이 이렇게 대답.
Ang Pharaoh tinanong sa kanya, ikaw ang galing mo, magaling ka ba magpaliwanag ng panaginip? Ang Diyos na mahal kayo, Pharaoh.
얼마나 기가 찬 답을 줬어.
So nagbigay siya ng napaka extraordinary na sagot.
완전히 무릎 꿇어서 여호와께서 임금님을
at ang hari talagang nagulat siya at siya yumuko sa harap ni Joseph, mahal kayo Pharaoh, at siya ay nagbigay ng tunay na sagot. At si Joseph binigay niya ito sa kanya.
하나님이 당신을 사랑하시고 축복하셨다는데 누가 뭐라 하겠어요?
So tingnan niyo, ang Diyos mahal kayo at gusto kayong pagpalain ng Diyos, di ba? Walang mag
guwan mo padun saramdeul geu jimseung sujungi ddaemun hananimiran museun moreujanayo. 그 사람들에게 보여줄 건 증거밖에 없는.
워낙 날라반 sa kanya, at si Joseph, siya ipapakita lang sa kanya ang mga ebidensya ng Diyos.
요셉은 문제를 문제로 누리지 않았어.
Si Joseph hindi niya na enjoy ang problema bilang isang problema.
응답을 응답으로 누리지 않았어.
Hindi niya na enjoy ang sagot bilang isang sagot.
그거는 전부 과정이고 요셉이 누린 거는 하나님이 함께 하십니다.
라핫 아이 프로세서 이토 at na enjoy niya na kasama siya ng Diyos.
With 나와 함께.
Mas eksakto ang English with God.
Emmanuel, 우리와 함께.
Emmanuel, kasama tayo ng Diyos.
모든 것을 통일해서 이루시는 하나님.
Oneness ang Diyos na nag-unite ng lahat ng bagay.
노예로 간 줄 알았는데 하나님은 총리로 만들었잖아요.
그 안에 나긴 알리핀 샤 pero siya ay patungo bilang maging isang governor.
아무
kaya ganitong bagay nangyari.
여러분이 붙잡아야 될 언약입니다.
Ito yung tipan na kailangan niyo hawakan.
그래서 이번 주제대로 옛날 것만 털어버리면요 간단하게 역사.
Dahil dito kagaya ng theme natin, pakawalan niyo ang lumang frame at hawakan niyo ang bagong frame.
저 사람은 배운 것도 많고 인품도 괜찮고 다 괜찮은데 왜 응답을 못 받을까 이런 경우가 많아요.
So makikita ko na yung mga taong ito, marami siyang pinag-aralan, marami maganda yung character niya pero hindi siya nakatanggap ng sagot. At kung magsishare kami ng conversation, sa oras na yun, naiintindihan ko.
너무 성숙되지 않은 신앙감.
So nasa kanya ang pananampalataya-taya na immature talaga. Dahil dito, naiintindihan ko.
진짜 믿음 가지면요. 그냥 믿음이 아닙니다. 하나님의 언약 제대로 아는 믿음 가지면 역사 일어나게 됩니다.
그런데 kung meron kayong pananampalataya, edi ang pananampalataya na talagang kilala niyo ang Diyos, ang kanyang tupad ay matutupad. At sa huli, may isang bagay na kilala ni Joseph. Ano kaya yun?
Nobody입니다. 아무도 갈 수 없고 할 수 없다는 것을 하나님 주신다는 걸 알았어요.
Ang nobody na walang ibang makakapigil sa pagkikilos ng Diyos.
요셉이 그냥 애굽으로 끌려갈 때 그냥 있은 게 아닙니다. 하나님만이 자기를 살릴 수 있다는 걸 알았어요.
So sila si Joseph ay dinala sa Egypt. Alam niya na walang ibang makakapunta sa Egypt. At yung nag-ialipin siya, nanalangin siya.
Hananimani naral i gotongeseo geundeonhal su itdago.
Ang Diyos lang ang makakatulong sa akin para lumabas sa paghihirap na ito.
Hananimani kamokseoeseo jagireul geundeonhal su.
Ang Diyos lang ang makakatulong para ako ay lalabas sa
yeongeoni jugul subakke eopneun bilangguhan ito. Hananimani seoseo chongnireo maendeusin.
Si Joseph na mamamatay siya. Pero ang Diyos niligtas niya at tinayo siya bilang isang governor.
이거, 누가 보낸 여러분 보시겠죠? 일불 가지고 하나님 산 얘기.
'Di ba? Alam niyo may isang story, may niligtas niyang siyang tao dahil sa isang dollar.
이거 뭔가 병이 들은 거예요.
So yung uncle niya, nagkasakit yung uncle niya.
고칠 수가 없네.
So hindi nila magamot yung uncle niya dahil wala silang pera. Pero isang dollar meron lang siya.
일불밖에 없는데 삼촌을 고칠 수 있는 이분 한 번밖에 없다.
Pero may isang tao na magagaling or magagamot ang kanyang uncle.
그 하나님이라.
Sabi niya, 'Yun ang Diyos.
Haniman ko 'to.
Ang Diyos lang makakagaling sa inyong uncle.
그러니까 하나님을 사야 되잖아요.
So kailangan niya bilhin ang Diyos.
어디서 사야 되면 돈 일부밖에 없어.
So isang dollar lang meron siya. So saan siya bibili ng dollar? Sa ng Diyos. Dahil bata lang siya, siya ay naghahanap ng Diyos. So isang dollar lang meron ako, pero paano ko ba mabibilhin ang Diyos? Sabi niya, hindi 'yun pwede. Sabi niya, hindi pwede. At may isang tao sabi niya, kaya mong gawin yun. So, kaya mong bilhin ng Diyos sa isang dollar. Sabi niya, saan? Bibilhin ko para sa'yo. So, nagdala siya ng napaka-famous na doctor at nagaling niya ang uncle niya. At yung uncle niya nabuhay. So, ibig sabihin, with $1, nagamot niya ang kanyang uncle.
Joseph이 가는 길에는 하나님만이 할 수 있다는 사실을 알아간 겁니다.
시 조셉 알람 냐나 앙 조슬라 앙 마하카툴롱 사 칸냥 다안.
실제 세계 보고마 형들은 안 됩니다.
앙 월드 이벤젤리제이션 사 토토 랑 앙 마가 쿠야 냐 카파티 냐 힌디 냐 마가가와 요.
보디발도 안 됩니다.
앗 카이 시 파티퍼 힌디 냐 마가가와 앙 월드 이벤젤리제이션.
바로 왕도 안 됩니다.
마가 제네랄 마가 시 하링 페로 힌디 냐 마가가와 요.
여러분이 되듯이 언약까지 요셉이 되는 거예요.
카요 나 마이티판 나 마가가와 니뇨 시 조셉 나 마이티판 마가와 냐 이토. 아, 시 조셉 알람 냐 이토 앗 사 파마마기탄 니토 타요 아이 하하랍 사 조셉.
너무 겸만해도 안 되지만 같이 있는 건 모르면 안 돼요.
So 다빠트 힌디 타요 마기깅 프라우드 페로 다빠트 다빠트 말라만 니뇨 고 아농 메론 카요.
내가 대단하다 이게 모지는 사람인데 그보다 더 모지는 사람은 자기 가치를 모르는 사람이에요.
So 나빠카항알 요 마가 타오 나 나기깅 프라우드 실라 마야방 실라 페로 이 마가 타오 나 kahit marami silang bagay na sinasabi nila, walang kahit ano, makahangal din sila. So, ano mang sitwasyon na meron kayo, kailangan nyo hawakan sa tipan na ito. Okay lang kung ang problema ay darating. Okay lang kung mag-ialipin kayo. Okay lang hawakan nyo ang tipan na ito. Ako ay isang missionary.
이 전교했잖아요. 그걸 꿈을 꾼 겁니다.
So, ito yung naging panaginip nila na testigo nila ito.
하나님이 함께 하시는 증거.
와, 그 이방 paraan ang Diyos ay kasama ako.
이 흑암에 빠진 현장을 빛을 밝히는 데는 그 아무것도 될 수 없습니다. 오직 복음만 되기 때문에 여러분이라 해야 되는 거예요.
나일 ang tanging gospel ang makakabigay ng liwanag sa kadiliman na ito. So ito ay sa pamamagitan ninyo na may gospel na ito. At hawakan niyo ang tipan na ito ay magsimula kayong manalangin sa Diyos.
Manang 여러분 24 기도하기 시작하면요. 세 가지 옵니다.
At kung hahawakan nyo ito at mananalangin kayo with 24 hour prayers,
3
bagay darating sa inyo.
달라, 이런 거 안 했는데 치유가
됩니다. 'Di kayo nanalangin na bigyan kayo ng malusog na katawan or
magkaroon
ng healing, hindi 'yun ang totoong healing.
얘기했잖아요.
'Di ba sinabi ko ito noon? 'Di ba may isang deacon sa Kwangali region? Sinabi sa kanya sa ospital na may cancer siya. At sabi niya na siya ay mamamatay siya. So meron siyang 3 buwan na mabuhay. At sinabi niya may 3 buwan siya mabuhay. At sinabi niya,
itte부터 병원 안 되니까 끝내고 계속 친구들 친척이 전화해서.
At sa oras na yon, lumabas siya sa ospital at pumunta siya sa kanyang kaibigan, mga pamilya.
Neka anje sektalbaki mo sanonde. 마지막은 이제 하고 싶은 얘기다.
So, mabubuhay lang ako na 3 buwan, pero may isang bagay na gusto kong sabihin sa iyo at patuloy niyang hinayag
뭐냐?
Ito sa kanyang mga kaibigan dahil hinayag niya ang gospel sa kanya. Nakilang bagay ito.
선운이었는데 복음 전할 시간이 없었대.
Pero yung taong ito, wala siyang oras para mag-share ng gospel.
그러니까 뭐 아는 사람 다 선다니까.
So, lahat ng taong kilala niya, hinayag niya ang gospel.
계속하는데 안 죽어.
So patuloy siya naghayag ng gospel pero hindi siya namamatay.
그분 얘기입니다. 3년 전에 지금 안 죽고 있습니다.
Sabi niya for 3 years na lumipas pero hindi pa rin ako lumabas. Ang sinabi ng doctor na siya ay mabuhay na 3 buwan lang.
건강한 모습이더라고.
So ngayon malusog na siya.
그래 그 사람이 얼마나 더 산다. 나는 그게 그렇게 궁금하지 않아.
So kung mas hanggang saan siya mabubuhay hindi 'yun ang importante para sa akin.
여러분들이 지금 이 받은 축복 이 언약을 조금만 누리버리면 치유되는 역사예요.
So yung ma-enjoy ninyo ang tipan at pagkapala na binigay ng Diyos sa inyo, ang pagkikilos ng healing mangyayari sa inyo.
Yung축복 조금만 누리버리면 서밋돼.
So kung in one sense, kung hindi nyo kailangan manalangin sa kalusugan ninyo, so kailangan nyo lang pumunta sa summit.
Haninim system이 보여요.
At kung patuloy nyo ma-enjoy ito, makikita nyo ang system ng Diyos.
Murubol 필요도 없어. Haninim system이 딱 보여요.
Hindi nyo kailangan tanungin kung anong kailangan kong gawin dahil makikita nyo ang system ng Diyos.
Kung meron sa Diyos, ito ay yung sinbunida.
At sa oras na ito, makikita nyo na ang inyong buhay na sa loob nito, ito yung identity ninyo. So kailangan nyo hawakan ang tipan na ito.
Kung hindi yung buzagwa, siyempre nyo na 어떻게 기도 시작하는 여러분 방법들을 시작.
At sa oras na ito, hawakan ninyo ang tipan ng Diyos. Ano mang sagot or method ay darating sa buhay ninyo, kailangan nyo magsimula manalangin sa Diyos. Ako, nagsimula ako na mag-pray 24 hours a day.
저는 24 하기로.
So meron kayong method ninyo, paraan ninyo, pero ang parahan ko ay manalangin for 24 hours a day.
소중한 여러분들을 내가 섬기고 말씀으로 심부름하는 하려고 하는 데는 그 길밖에 없어요.
다힐 ito yung paraan para mabigay ko sa inyo ang salita ng Diyos. So kailangan gawin ng 24 hours ng Diyos.
세계 살릴 사람으로 부름 받은 여러분에게 제가 심부름을 하잖아요. 심부름하는데 다른 걸로 가도 하면 안 된다고 생각해요.
그요 나 가고인 ang word evangelization 그래서 ako kayong i-serve. So may wala akong ibang paraan para mag-serve ako sa inyo. So, ako alam ko yung character ko. So dahil dito ginagawa ko ang 24 hours a day.
여러분이 가는 곳에 요셉이 일어난 응답이 반드시 일어나게 될 겁니다.
So, saan man kayo pupunta, ang sagot ni Joseph ay darating sa buhay ninyo. At saan man kayo pupunta, manalangin po tayo. Diyos sama, maraming salamat po.
속지 않게 영안을 열어주옵소서.
Tulungan niyo po kami na hindi kami maloloko.
빛을 바라는 선교사로 서게 해주옵소서.
Tulungan niyo po kaming tumayo bilang isang missionary, i-shine ang liwanag ng Diyos.
하나님과 함께하는 임마누엘의 증인 되게 해 주옵소서.
도롱한 yung po kami magiging mga saksi ng Emmanuel na magliligtas ng mga tao na huhulog sa kadiliman.
하는 증인 되게 주옵소서.
도롱한 yung po kami magiging saksi na gagawin ng mga bagay na hindi magagawa ng ibang bagay.
은혜 받는 한 해가 되기를 기도합니다.
도롱한 yung po kami magiging araw na tatanggap kami ng taon na ito, tatanggap kami ng maraming biyaya.
기도하옵나이다.
Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.